Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Všem dobrý večer, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. My dnes uvádíme knihu Pavla Korsáka Uvnitř banánů, autor je tady, dobrý večer, Pavle.
Dobrý večer, Petře.
Pavel pozval Martinu Babišovou, což je herečka a scenáristka, která bude číslím. Martina, děkujeme, že jste přišla.
Taky děkuju.
Výborně.
Petře.
Pavel, jak ho znám, tak ty ukázky, které uslyšíte, jak jim něco i hudebního, okomentuje celou tu knihu. Máme pak nějaký dvě reflexe krátký, který zaznějí prostřed. A já jsem si připravil pár slov o tom, co Pavel teď vydal. Při čtení básní rád začínám tím, že se podívám na první a poslední slovo básně. A při čtení básnických sbírek zjišťuju, jakým slovem začíná první báseň a jakým slovem končí báseň poslední. Název básně nebo sbírky nikdy nepočítám, protože názvy mohou být a často bývají léčky. Pak si ta dvě slova chvilku opakuju, různě je spojuju a rozpojuju. Potom teprve čtu. V případě, že knihu Pavla Korsáka pokládám za báseň nebo básnickou sbírku a já to zkusil, vidím, že prvním slovem Korsákovy básně je příručka, strana 11, a posledním nic, strana 175. Příručka nic, nic při ruce, nicotná praktická rukověď, přehledně a přístupně psaná knížka shrnující obor s názvem Nic, manuál ničeho z toho, co jsme očekávali, manuál čeho, rukověď ničeho, manuál nic a tak dále. Říkal jsem si to a trochu i zpíval a líbilo se mi to a zdálo se mi, že bych na tom mohl založit dnešní úvod. Že Pavlova knížka je rukověď i báseň, bádání i ze řetězu utržené vyprávění, odborně vedená kolekce i báje. Nabité neuvěřitelné historky s omračujícími pointami, o nichž se hnusně říká, tohle bys prostě nevymyslel, vedle zastavených melancholických nálad a dlouhých souvětí na téma konec. Slepé cesty se v té knize pořád mění v hlavní tahy a naopak. A chyba, podivná pauza, neplánovaná mezera vedou ke kánonu, k normě, o níž se nediskutuje. Přeřeknutí vede ke svatořečení. Je to knížka o hudbě i není. A vypravěč, toho bych podezíral skoro ze všeho na světě, a nejvíc v těch chvílích, kdy se tváří, že se mu to celé děje samo, což provozuje s velkým gustem. Jen vlastně nakonec nevím, co za podezření bych mu sdělil, když na konci té zhltnuté příručky o ničem stojím zmatený, ale celkem jednoduše šťastný, inspirovaný, s chutí okamžitě začít s nějakým tvořením. Myslel jsem, že svůj úvod taky věnuju tomu, jak se Pavel Korsák dovede, sám to říká, vyhnout slovům jako divný, bláznivý, podivínský, pomatený, potrhlý, směšný nebo dokonce nenormální. To je citace. On, myslím, nejen v této knize, ve všem, co píše a taky říká v rádiu, umí soucítit a přijímat. Je přirozeně otevřený. Jednou tady ve Fra o nějakém autorovi s obdivem řekl, že stojí vždycky na straně urážených. Řekl to takovým způsobem, že jsem si to zapamatoval a že od té doby sleduju, jak tohle sám naplňuje ve vlastní tvorbě. Zdá se mi, že Pavel Korsák správně cítí, že neskladnost nebo nerozumnost nebo různorodá nezdrženlivost, že to jsou všechno paradoxně nové druhy vážnosti a zdrženlivosti. Zdrženlivosti hlubšího významu. Že rozšiřují vnímání světa, otevírají se jeho novým nárokům a protestují proti disciplinovanému vnímání skutečnosti. Klusák se nikdy k potrhlosti nesklání, nedojímá se jí. A jak jsme vlastně už řekli, on by ani slovo potrhlost nevyslovil. Spíš by řekl vznícení, zápal, vytržení. Tímhle si jsem jistý. Žádná podezření. Ale konec konců jsem, pokud jde o dnešní úvod, skončil úplně jinde. Při přípravě jsem si pustil záznam, na němž Pavel Klusák čte několik textů z knihy, kterou dnes uvádíme, a u toho si vzpomněl na nějakou poznámku, asi z internetu, že Klusák je muž obdařený, cituju, nejpozoruhodnější dikcí ve střední Evropě. No na tom něco je. A řekl bych, že já sám dost často něco pronesu jako Klusák. Myslím, že je nás víc. Mám mimochodem vyzkoušeno, že když něco takhle řeknu, oči posluchačů mile zpozorní. A já sám mívám celkem dobrý pocit. Už se ale také stalo, že někdo poznamenal, vy se s Pavlem Klusákem asi znáte dlouho. I jiní cítí, že ve střední Evropě takhle nikdo nemluví. Pavlova řeč, ať povídá nebo čte, se stává z tolika pozoruhodných součástí, že by se jistě dala sestavit úspěšná příručka. O to se nepokusím. Jen nyní vzpomenu Pavlovu úzkostlivě přeslou a pečlivou, zcela neomylnou výslovnost jmén, které pravděpodobně nikdy nikdo z posluchačů neslyšel, při níž pravidelně obrátí oči v slov, že to zároveň vypadá, jako by je lovil z paměti. Efekt je značný. A taky zmíním utrápený povzdych a následnou pauzu, jimiž Klusák pravidelně začíná odpověď na otázku v rozhovoru. Zajímavé je, že ten povzdych zřejmě nevyjadřuje otrávení z otázky, protože odpověď bývá dlouhá, zaujatá a tujecí. Nicméně myslím, že vzdech, co se vydere, odpověď vhodně uvozuje. Buď naznačuje, že mluvčí má fakt hodně možností, jak odpovědět, a je třeba vybrat. A nebo prostě jen tazatele zlehka poníží, aby ho v zápětí zvesela obhájil a vrátil do hry. Pro posluchače tohle přináší opravdu veselá dobrodružství. A za třetí, vedle věd kompletně pronášených v nádechu, které rozebereme jindy, a slovo jo, které má v řeči Pavla Klusáka stejně odstínu jako slovo síť v Aeschylově tragédii Oreste, bych upozornil na Pavlův zvyk pronést důležitou formulaci nejprve pouze zuby a rty, bez zvuku, výrazně, po čemž, blesku rychle samozřejmě, následuje zvukové zopakování serty a zuby gestikulujícími už ledabile. Je to ohromující strategie, z níž posluchač vychází s informací pevně vtisknutou do mozku a zároveň s jasným pocitem, že Klusák takových super zajímavých řečí může nabídnout tisíc za večer. Sleduju na počítači Pavlovu četbu z knihy Uvnitř banánu. A k tomu, co jsem řekl, přidávám ještě pasáže, kdy Pavel jakoby sledoval pouze rytmus věd a pravou rukou je diriguje. Ta ruka do taktu je pro mě novinka. Čte chvíle mi pomalu, pak zrychluje, pak se skoro zastaví a slabikuje. Často to vyhlíží, jakoby svůj text dobře neznal. Jakoby spolu s námi, kteří posloucháme, teprve objevoval, co napsal. Krásný. Nediktuje, hledá. Možná, že chce v textu objevit nějakou drobnost, kterou přehlédl. Ne chybu, ale něco, co nese význam, který dosud nespozoroval. Pavel je takhle nachystaný pořád. Musím končit, je to jenom úvod. Lze jistě říct, že Klusákův mluvený projev z texty, které nyní vycházejí, úzce souvisí. A také to, že Pavle, gratuluju ke knize a přeju ti, aby se ti dnes a po tomto rozboru opravdu dobře četlo.
Petře, děkuju. Tak to nejtěžší v tomto večeru mám za sebou. Pokud jste někdy na veřejnosti poslouchali proslov o sobě, pak víte, co to obnáší. Děkuji vám mnohokrát za zájem. Budeme kromě čtení tak hlídat čas, aby to bylo tak akorát dlouhý. Martino, děkuji, že seš tady se mnou. A já bych krátce na úvod řekl jenom jedinou věc. Tuhle knihu bych nejradši nedoprovázel žádnýma anotacema, žádným jakoby předběžnými slogany, které vysvětlují nebo lákají nebo shrnují, o co jde. Jo. Jenomže v okamžiku, kdyby neexistovala žádná anotace a nic jakoby takovýho, tak by to ta kniha měla ještě jako o něco těžší. Ale při této příležitosti jsem velmi rád, že může vlastně jako nastat ta hypotetická možnost, která mně přijde ideální, poznávat tu knihu nikoli z té pověsti, která kolem ní může být, recenzí, anotací a tak dál, ale poznávat ji tím, že se jí člověk prokousává a postupně třeba se v něm vrší nějaký pocit. No. Tak, no tak my budeme číst. Pokud tu knihu vezmete někdy do ruky, tak zjistíte, že má předmluvu, která má jednoduchou orientační funkci, trošku říká, jakým způsobem je ta kniha rozčleněná. Tam je několik oddílů, typuju tak 7-8, s tím, že třeba ten první oddíl shromažďuje příběhy emotivní a paramilostné. Ten oddíl se jmenuje Je to zvuk zamilovávání se do hudby. A tím asi začneme. Hymna ostrova svatá Helena. Velká část příběhů v té knize se týká jakoby nezávislý hudby nebo scény, která má něco společného s pop music, ale je tam třeba i kapitola o Janu Žižkovi nebo hymna ostrova svatá Helena. To jsou momenty, kdy jako vypravěč nevydrží a vlastně tam strčí něco jakoby trochu přes pravidla. Na ostrově svatá Helena v jižním Atlantiku žije podle posledního sčítání 4534 lidí. V roce 1975 jeho obyvatelé zjistili, že nemají skutečnou vlastní hymnu a rozhodli se to napravit. Na ostrově nebyl žádný vhodný skladatel, ale za to sem doléhalo populární rozhlasové vysílání countryových písní ze sousedního ostrova. Lidé ze svaté Heleny vypravili delegaci za oblíbeným moderátorem Davem Mitchellem a tlumočili mu přání, aby hymnu stvořil. Dave Mitchell žil jinde a na svaté Heleně nikdy nebyl. Delegace na to myslela a předala mu pohlednice. Hymnu skládal Dave Mitchell s fotografiemi na pohlednicích před sebou. Text samozřejmě říká, že je to nejkrásnější místo na zemi, že tam na něj čeká jeho láska a že právě sem jednou se stoupí z nebe Bůh. Tady je poznámka pod čarou, srovnej se slovy zemský ráj to na pohled. Svatoheleňané byli písní ve stylu country and western dojatí a celý národ ji uznal. Ani po nadšeném přijetí hymny se Dave Mitchell na ostrov svaté Heleny nikdy nepodíval. Originál existuje na 2 vinylových singlech, které jsou notně poškrábané a představují národní poklad. Je tu i kolonialistická část příběhu. Svatá Helena spadá pod britské společenství a její oficiální hymnou je God Save the Queen. Toto byl pokus mít skutečně svou hymnu, kterou by lidé milovali. Podařilo se, ale melodie Davea Mitchella zůstává dodnes neoficiální.
Další? Jo?
No.
Počkej, to je tady kablík. Dobrý večer. Já to zkusím s mikrofonem. Takže Mickey Ferrucci. V roce 2008 vydává známý popový blog Brooklyn Vegan Text, který ze dne na den dělá z Mickey Ferrucci skutečný objev, malý kult a postavu, kterou se rázem zamilovali 10 000 fanoušků. newyorská songwriterka měla v té době za sebou 3 krátká alba. Debut pojmenovaný Jump into the Sun, Vyskoč až do slunce, vydala Mickey v 17 a pro písně byla typická, expanzivní fantazie vybuchující v opojných obrazech, těkání a závratný pocit štěstí z možností světa. Druhé a třetí mini-album vyšly během roku, kdy bylo Mickey 18. Dvojka se jmenovala Empty Weeks in Front of Me, prázdné týdny přede mnou, a nesla se v šedých tónech vyčerpání, lhostejnosti a skepse. Vy z písničky High Graveyard, I Forgot How to Dance, Anemia and Insomnia, Godless and Stuck, Help Me to Drill My Skull Through. Hudební stopa některých písní jakoby nebyla dokončená, ale při domácím nahrávání a stylu DIY to mohl být i záměr. Písně pro třetí album začala Mickey psát už při mixování druhého. Dostalo název The Full Speed Rainbow Ice Cream Rocket a v nakažlivě odvázaných popěvcích přinášelo příběh Manic Pixie Girl, která oblétává raketou všechny svoje kamarády a v sérii radostných setkání každému přiváží dárek na míru. Článek Brooklyn Vegan ocenil písničkářství Mikey a jasně popsal podivný rozdíl mezi optimistickou jedničkou, chmurnou a vyčerpanou dvojkou a nespoutaně energickou trojkou. Reportér blogu potvrdil, co se dalo tušit. Mickey žije s bipolární poruchou. Střídají se u ní manická a depresivní období. Píseň o tom, že svět je nekonečně nádherný, a jiná píseň sdělující, že nic nemá cenu, u ní byly stejně autentické. Pro indie popovou scénu se stala Mickey skutečnou ikonou. Lidi se trochu dojímali nad jejím osudem a pouštěli si nad přeskáčku její veselé a nešťastné, vřelé a vychladlé, nadějeplné a rezignované písničky. Devendra Banhart přesvědčil globální korporát Warner Brothers, aby dali Mickey smlouvu na 4 alba. Zdálo se, že gramoprůmysl jí buď to semele, anebo poslouží dobré věci. Ale plánovaná deska The Stolen Soul, Ukradená duše, nikdy nevyšla. Mickey za zálohu od Warneru odjela na výlet ke kanadským jezerům a tam se v záchvatu deprese a úzkosti lehla do vody s tím, že v klidné samotě bez lidí počká na jaro. Podchlazenou jí v nemocnici tak zachránili. Z kariéry u velké firmy nic nebylo. Po čase se Mickey Ferrucci začal shánět producent Irwin Chassid, specialista na outsidery a art brut. Zjistil, že Mickey žije stabilizovaně. Medikace kombinovaná s terapií pomohla zmenšit výkyvy nálad. To ovšem mělo za následek, že Mickey přestala zajímat publikum. Už nevymýšlela písně totálního štěstí i hluboké chandry a navíc se publikum nedojímalo jejím příběhem. Písničkářka najednou neměla z čeho žít. Mickey se rozhodla pro řešení, o kterém skoro nikomu neřekla. Předstírat nemoc dál. Ledaco se už naučila a tak vyprodukovala nejdřív depresivní album Buying Me Love That I Deserve For Free a pak zábavné a manické Everlasting Smile. Ha, 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 ha. Dobře se pamatovala na zjitřené emoce a vyhrocené stavy. Dokonce se při psaní a natáčení nových písní živě dostávala zpátky do pocitů, které jí přinášela nemoc. Nevyhnutelné odhalení přišlo v roce 2013 po LP Fireworks of My Kisses. Část publika jí zavrhla. Kdo se jí paradoxně zastal, byli lidé s bipolární zkušeností. Uvedli, že některé písně z pozdního vyléčeného období vystihují jejich pocity lépe než co jiného. Mickey se spojila s charitou a využívá své popularity ke každoroční sbírce během takzvaného Up and Down Day. Říká se, že je autorkou několika velkých emotivních písní, které napsala na zapřenou pro druhé interprety. I Will Follow You Into the Dark pro Death Cab for Cutie nebo Happy Pharrella Williamsa.
Tak tolik Mickey Ferrucci. A já to nechci moc komentovat, ale příběh s jehož protagonistou, a teda velmi mě to těší, jsem se virtuálně spřátelil během psaní téhle knížky. Valérie, a tam budeme pak za chvilku něco pouštět, jo? Děkuju. V roce 2000 přišel, jak to vyslovujeme, Irvin Chusid?
Chusid, ale Chusid. Jako nejsem si jistá.
Já myslím, že Chusid.
Tak Chusid.
V roce 2000 přišel Irvinu Chusidovi do rozhlasové stanice WFMU v New Jersey poštou vypálený kompaktní disk. Posluchač z Kanady se s ním dělil o hudbu, která by snad archiváře a milovníka rarit mohla zajímat. Chusid z disku uslyšel Space Oddity, slavný song Davida Bowieho o osamění ve vesmíru, ale v podivném, neznámém aranžmá. Můžem si kus pustit, jo. Může to mít víc nahlas? Víc na hlas nepůjde, co? Můžu
být, ale děláte, co jsi slyšel.
No takže to nejde. OK. Zpívala, jo, to jsou, myslím si, že opravdu tohle je hlavně o těch příbězích a to jsou jenom takový, to pak si můžete snadno najít. Chusid z disku uslyšel to, co jsme právě slyšeli. Zpívala početná skupina dětí, která se i sama doprovázela. Sbor, později se zjistilo, že 60 členů, zněl, jako by děti pořádali obřad nějakého kultu a ukryté na tajném místě společně oživovali Bowieho slova "For here am I sitting in a tin can far above the world." Chusid tajemnou a zralou nahrávku odvysílal. Znal řadu školních záznamů, ale tenhle se vymykal. Byl trochu temný a děti byly pohlcené hudbou. Do WFMU obratem napsala spousta lidí, kteří byli nadšení, ale taky chtěli vědět, o co jde. Irvin Chusid začal pátrat. Nahrávka pocházela z ohraného alba, zachycujícího velmi netradiční besídku kanadských základních škol z Britské Kolumbie, z okresu Langley. Soukromě vylisovaná deska neměla název a bylo na ní uvedeno jen pár jmén. Chusid nakonec vypátral a telefonem zastihl muže, který v letech 1976 a 7 děti dirigoval. Byl to Hans Fenger. Ten mu převyprávěl celý příběh. Odrůstající hippie Fenger absolvoval univerzitu v roce 1971. Hrál tehdy v barové rockové kapele ve Vancouveru a doufal v hudební kariéru. Jenomže jeho přítelkyně otěhotněla a Hans musel začít živit rodinu. Myslel jsem, že to je konec mého života s muzikou, řekl. Našel si místo učitele hudby, což lidskoho překvapilo. Mezi pedagogy ve venkovském okrese Langley byl jediný s vlasy na ramena a jak řekli jeho žáci, nevypadal jako učitel hudební výchovy, ale jako muzikant. Fenger nikdy dřív v žádném sboru nepůsobil. Žádnou školní kapelu nevedl a neměl představu, jak by měla vypadat hudba pro děcka. Za to hrál a zpíval v rockových skupinách. Řekl si, že se s dětmi ve věku 9 až 12 let pokusí rozdělit o zážitek z toho rauše, který mu poskytla 60. léta. S kytarou s nimi začal zpívat písně svých milých Beach Boys. Help me, Rhonda, God only knows, good vibrations. Repertoár se rozšiřoval a i když děti byly plné elánu, často stály o písně vyjadřující něco dospělého, neklidného, neidylického. Chladnou Space Oddity od Davida Bowieho, Calling Occupants of Interplanetary Craft od The Carpenters, nebo Song od Fleetwood Mac od temného bohyni Rhiannon. Desperado od Eagles nespíval sbor, nýbrž soulově devítiletá Sheila. Text o psanci, který si neví rady se svobodou a není schopen lásky, ale má své důvody, to je citát z textu, interpretovala holčička s palčivě jemnou, málem neznatelnou emocí, pro kterou Fenger použil výraz nevinnost a beznaděj. Ta slova se později dostanou do prvního oficiálního názvu desky, Innocence and Despair. Děti nesnášely roztomilost, řekl. Nejlíp se cítili v písničkách, které evokují osamělost a smutek. Fenger učil děti se i živě doprovázet. Hráli na akustické i elektrické kytary, činely, vibrafony a bubínky ze školské soupravy orfových nástrojů. Když uměli přes 20 písní, Fenger se rozhodl uspořádat nahrávání. Ve školní tělocvičně se sešli děti ze tří škol a nahráli všechno na jeden pokus, přímo do magnetického pásu, tedy bez možnosti mixovat poměr hlasů. Mezi rodiči se vybrali peníze a pro děti a jejich příbuzné vyšly dvě desky. Náklad činil 200 nosičů a nikdo nepředpokládal, že kdy opustí hranice okresu Langley. Irvin Chusit se v roce 2000 pro nahrávky dětí nadchl a nabídl je 10 labelům, včetně vydavatelství Rhino, Luaka Bob a Matador. Všech deset odmítlo. 11. Bar None nabídl smlouvu na projekt po čtvrt hodině poslechu. Deska se stala nejúspěšnějším titulem, který vydali, i když jde o počty na alternativní scéně. The Langley Schools Music Project figuroval v řadě výročních žebříčků jako jedno z alb roku 2001. Především však připomněl to, co nastupující věk internetu ukázal úplně jinak, že publikum, amatéři a obyčejní lidé jsou v hudbě nejméně tolik důležití jako hvězdy. O nahrávce napsali vřelé poznámky a články Neil Gaiman, John Zorn i David Bowie. Ten pravil, aranžmá doprovodu je úžasné. Dohromady s upřímným, i když chmurným podáním, to dává takové umělecké dílo, jaké bych nedokázal stvořit ani s polovinou nejvybranějšího exportu z Kolumbie v sobě. Uskutečnilo se setkání Hanse Fengera s dětmi, kterým už nebylo 9, ale 35 let. Úspěch alba je ohromil, ale zároveň se shodli, že společné hraní pro ně tehdy bylo skutečně životním zážitkem. Připadám si, jako by moje písemka z páté třídy získala Nobelovu cenu, řekl Fenger. Nikdy nepřestal učit hudbu svým nekonvenčním způsobem. S dětmi přistěhovalců zpívá i španělsky. Podle něj se jádra těžko pojmenovatelného kouzla hudby z Langley dotkli ve Washington Post, kde napsali, je to zvuk zamilovávání se do hudby.
Hezký. Fragmentos dispersos. Brazilská básnířka Mel Duarte. Děje se něco?
Jo, nám tady ve Frane funguje slovo a hudba dohromady.
Ale jo, takhle. Jo. Halo?
No,
dobře. Jo, teď. Takže ještě jednou. Fragmentos dispersos. Brazilská básnířka Mel Duarte píše v básnické sbírce Fragmentos Dispersos o svých návštěvách koncertů. Chodívá do malých klubů a pozoruje muzikanty, než začnou hrát. Sleduje, jak se rozmisťují stojany, zapojují přístroje, jak mluví spolu navzájem i s příchozími u baru. Jak ještě kouří před klubem, jak se za zadním vchodem protahují a provádějí cviky tai chi. Někteří přicházejí nervózně a někteří úplně netečně. Muži redukují rozcuchanost a pankarky s gotičkami si rovnají švy na punčochách. Všichni si objednávají víno. A do toho všechna ta drobná, skoro nerozpoznatelná gesta. Spousta muzikantů se nijak osobitě nechová. Jen sedí mlčky stranou od ostatních a jejich rty se neslyšně pohybují. Tohle všechno Mel Duarte sleduje až do nástupu hudebníku na scénu a před prvními tóny rychle odchází. V hlavě si pak sama vytváří hudbu na základě temperamentu, návyků, pohybu a slov těch, které si navykla pozorovat. Mel Duarte už léta nebyla svědkem žádného koncertu, ale slyšela jí hodně.
Děkuju. Echo mimetiko. Daniel Kolesář dospíval v 80. letech 20. století a velmi se zajímal o skládání hudby. Lákali ho současné směry, hltal o nich každou informaci, byl to přesně ten způsob, jakým jeho nitro chtělo a umělo hovořit se světem. Snil o tom, že se mu podaří dostat na nějaký velký festival, třeba v Darmstadtu nebo v Huddersfieldu. Ale to nebylo možné. Bratr Danova otce emigroval krátce po srpnu 68 a zbytek příbuzných tím pádem režim nepouštěl na západ, v obavě, že by tam s podporou emigranta zůstali také. Strýc, kterému se v Německu, v západním Německu, docela dobře dařilo, aspoň předplatil Danovi časopisy o hudbě, mimo jiné Neue Zeitschrift für Musik. Chodili přes hranici železné opony jako spiklenecké vyjádření solidarity a snad i jako tichá omluva. Dan neměl v izolovaném Československu k dispozici téměř žádné nahrávky ani partitury. Měl však recenze z časopisů od strýce. Pročítal články zas a znova. Hledal ve výrazech a mezi řádky co nejvíc o podstatě hudby nových autorů a snažil se porozumět. Především si představoval, jak ta hudba asi zní. V roce 1983 už Dan ztratil naději, že se na západ podívá. Strýc mu poslal balík avantgardních LPček, ten však nikdy nedošel. Až později se ukázalo, že v zásilce bylo Wedding Album Johna Lennona s Yoko Ono, kde jsou manželé na obálce nazí. Celníci zabavili balík jako pornografii. Daniel se nechtěl vzdát. Nějaká cesta přes hranici k jeho milované hudbě přece musí existovat. Ale postupně začal nabývat pocitu, že ta hranice leží spíš uvnitř něj. Dospěl k přesvědčení, že mu nezbývá, než rekonstruovat neznámou hudbu na základě toho, co se o ní může dočíst. Vyhledával v recenzích pasáže, kde se popisoval zvuk a uspořádání skladby. Někdy autoři psali velmi konkrétně o instrumentaci nebo konceptu díla, jindy se musel spolehnout na obrazná vykreslení, metafory, emotivní vyznání, zkratky, přirovnání k další hudbě, například indický Stockhausen. Někdy měl k dispozici rozsáhlý popis i s notovými úryvky, jindy pár výkřiků. Kolesář to všechno překládal do vlastních partitur. Chytal se i výroků samotných autorů. Chci, aby se mě hudba dotkla, řekl Salvatore Sciarrino v rozhovoru, kde rozvíjel přesvědčení, že oslovit zvukem je totéž jako položit na někoho ruku. Recenze Sciarrinova koncertu v New York Times používá výrazy jako záškuby a sevření. Kolesář tedy slyšel Sciarrinovu hudbu jako zvukové tělo. A také ji tak po svém napsal. Nad články se sám sebe ptal, co je asi ten religiózní socialismus Křištofa Pendereckého. A jak to zní, když petrohradská skladatelská disidentka Galina Ustvolskaja staví nekonečné brebentění světa proti mlčení netečného vesmíru. Nad notovým papírem si představoval, jak Howard Skempton záhadným chorálem rehabilituje myšlenku pomalosti. A jak v praxi vytváří Tom Johnson hudbu striktně podle průběhu matematických funkcí. Uvažoval, jak plyne čas u Mortona Feldmana, když podle článku zabydlel prostor mezi zvukem a tichem. A vzal v úvahu, že když Feldman při psaní otočil list, už nikdy se při dalším psaní nepodíval zpět. Nejvíc se trápil s polystylovostí Alfreda Schnittka, asi proto, že mu byla tak blízká. Se souborem Echo Mimetico, tvořeným několika přáteli, hrál Dan Kolesář své varianty Sofie Gubajduliny, Jacinta Chelseaho, George Kramba, Luca Ferrariho, Mauricia Kagla, Kai Sariaho. Na počátku koncertu vždycky krátce vystoupil a objasnil, že nezazní přímo jejich partitura, nicméně, že jako hudebník cítí povinnost reprezentovat nepřítomné autory co nejvěrněji. Na otázky, kdy napíše něco vlastního, odpovídal, že ego není důležité, že je třeba pomoci myšlenkám proudit. Proudění rozvířilo listopad 1989. Otevřely se hranice. V roce 1990 se Daniel v pražském Goethe institutu zúčastnil sympozia Propojená Evropa a podmínky tvorby. Téhož roku poprvé vycestoval a slyšel autorské originály řady skladeb, které si nejen představoval, ale i paralelně složil. Byl překvapený. Zdálo se mu, že jeho kolegové nevyužili dostatečně možností, nehledali naplno sami sebe, nepřiznali si, kým jsou. Původní hluboký obdiv k celému oboru dospěl u Daniela k svému protipólu. Po návratu do Prahy upustil od plánů na jakékoliv další cestování za hudbou. Mezitím ho přátelé přesvědčovali, že jeho hudební dílo je skutečně jeho. Měl by se pod ně bez rozpaků podepsat. Kolesář odmítl, nicméně záhy obdržel nominaci na výroční cenu Ministerstva kultury. Skladatel prohlásil, že cenu v žádném případě nemůže převzít, že mu nepatří. Kontaktoval však Německu Alfreda Schnittka a požádal ho, aby cenu převzal za všechny skladatele, kteří se uvnitř něj usídlili. Schnittka byl z příběhu nejprve zmatený, ale nakonec souhlasil. Před naplánovanou cestou do Prahy, psal se rok 1994, ho však postihl záchvat mrtvice, po němž skladatel zůstal ochrnutý. Když cenu nikdo nepřevezme, tak ji neudělíme, rozhodl ministr Pavel Tigrid. Kolesář se ještě nějaký čas věnoval hudbě mizejících amazonských kmenů, po níž zůstala jen svědectví cestovatelů. S nástupem rychlého internetu, který všechny nahrávky přiblížil na dosah, se hudbou přestal zabývat na dobro.
Mariel a Erik, Die Pechvögel.
Pechvögel.
Pechvögel. Partnerská dvojice z Lipska, Mariel a Erik, je významným pojmem na konceptuální scéně a v sound artu. K čemuž došlo vlastně omylem? Původně usilovala o něco úplně jiného. Mariel a Erik zprvu vytvářeli protest songy s kytarou, ale záhy přišli k čistému zachycování zvuků světa, terénním nahrávkám, čili field recordings. Ve snaze upozornit na silný příběh se v roce 2009 vydali na Havaj za ohroženým ptákem jménem Moho Ozdobný, kterému domorodci říkají podle jeho zpěvu
O-O.
Když manželé na Havaj dorazili, natočili řadu zajímavých snímků, ale objevit ptáka Moho se snažili marně. Ukázalo se, že poslední samec, který už nemohl oplodnit žádnou samičku a zachovat tak rod, v době jejich příjezdu uhynul. Mariel a Erik se nedali odradit a pokračovali do Brazílie, kam letěli za dalšími vzácnými ptačími hlasy. Cílem cesty byly především Ara Škraboškový. Kulíšek pernambucký a šatovník ostrovní. Příprava na cestu do Amazonie zabrala zvukovým umělcům nějaký čas. A když se do čím dál víc odlesňované krajiny dostali, všechny tři druhy ptáků marně hledali. Přijeli opět těsně po jejich vyhnutí. V roce 2016 se ve východní Asii Mariel a Erik těsně minou s Drozdem Boninským. Poslední byl spatřen 1. října tohoto roku. Mariel a Erik si připadají jako poslové vyhnutí, ale nevidí důvod, proč by to tak mělo být, a pokračují v cestách. Jedno a totéž se jim stane v Indii s volavkou císařskou, na Kanárských ostrovech s ústřičníkem kanárským a v Česku s Lenduškou Luční. Do toho přijde zvukovým dokumentátorům výzva, aby celý projekt podpořený velkorysým grantem konečně uzavřeli a publikovali. Když předloží vědecké radě nahrávky z marného hledání, předsedající si povzdechne. Vy jste prostě smolaři. Smolař se německy řekne Pechvögel. Mariel a Erik mají konečně název pro svoje duo. Když Die Pechvögel vystaví kolekci nahrávek ticha z různých míst světa, ticha z teritorií, kde se mělo ozývat něco, co bylo, není a už nebude, je z toho pro svět konceptuálního umění událost jako hrom. Na melancholii Die Pechvögel to ale moc nezmění.
Petře, ty jsi, myslím, chtěl uprostřed ještě jo. Něco malýho.
Já jsem chtěl něco malýho. Já jsem pro dnešní večer poprosil prozaika a hudebního publicistu Karla Veselýho a hudebníka básníka Ivana Palackého, jestli by tu knihu nepřečetli, Karel už ji znal a Ivan ji měl rozečtenou, jestli by nenapsali krátce něco pro nás, pro náš večer, tak já vám to přečtu. Karel Veselý napsal o uvnitř banánu tohle. Pavel Klusák napsal knihu o radosti z hudby, která si zapisuje svoje vlastní pravidla a nutí nás zkusit přemýšlet jinak. Uprostřed banánu, správně má být uvnitř, je víc, je víc než breviář outsiderů a kabinet kuriozů. Pavel zde pro čtenáře radostně objevuje průrvy v realitě, chyby v řádu věcí či podvratné momenty historických anomálií, které otevírají možnosti nového pochopení soucna, nového poslouchání, nového bytí. Hudba je tady pojatá jako klíč k magické realitě, kterou jsme pod nánosem racionality přestali vnímat. Pavel je nejlepší průvodce na cestě k novým zvukovým zážitkům. A Ivan Palacký napsal pár vět na začátku a na konci a to mezi tím, já to řeknu, je jakýsi dopis. Kniha Pavla Klusáka, nazvaná Uprostřed banánu, má být
možná to má lepší
rytmus. Napsali to oba. Semičte sama. Tento způsob vyprávění dobře znám a téměř denně jej používám. Základ sedí a vše ostatní je tekuté. Celé národy dnes, stejně jako v minulosti, hrají permanentní tichou poštu. Proto na počest této knihy říkám vám. To už je Ivan. Má bejt. Ano, máte pravdu. Koberec národů tvoří především nízcí lidé. Uprostřed jeho nejpůvabnějších výšivek sedí burani, pitomci a snoby. Vyhnout se jim znamená ovšem jít mimo koberec, mimo pletivo, mimo tkáně. Čas od času je ozdravné pro člověka hledajícího mezi listy všeobecné knihy, která je neustále čtena, nasednout na loďku a nechat se vést dějem. Jeden musí občas vstoupit na stránku a pustit se několik odstavců se čtenáři. Řídit drahý, pohodlný automobil, pohybovat se v kosmopolitním prostředí letiště, kde jakoby jenom nastupování cesty působí jako tvrdá práce, kterou je možné seživit. Do kolečka se tak šourat k odbavovacím přepážkám, nechat se jimi elegantně odbavit a těsně před celnicí to otočit, nejet nikam a cestou zpátky občas zvednout mobilní telefon a zavolat domů, že už jsem 50 km před Brnem a už se blížím. Čas od času udělat tyto nesmyslné kraviny máme-li tu možnost, protože dav, který toto tak heroicky vykonává, vytváří jistou útěšnou energii, ze které sám žije a ve které si lze unavenému poutníku našeho ražení na chvilku odpočinout před další namáhavou cestou. Pak ale schutí znovu do vln mezi listy té všeobecné knihy, která je neustále čtena. Kniha Uprostřed banánu se mi čte sama. Ostatně jeden z příběhů jsem jejímu autorovi kdysi sám vyprávěl, a tedy si dnes mohu vychutnat jemný posun, který prošel. Z této knihy si každý z nás zapamatuje nejméně jednu nepřesnou informaci. Nicméně opakujme si zborově ono borchésovské moto, jež přibližně zní, nefabuluji, abych klamal, ale abych pobavil. Ivan Palacký.
Děkuji mnohokrát, já jsem vůbec jaksi nevěděl, že toto nastane, no tak to jsou oba jaksi zpříznění duchové, ale to jsou pozoruhodný texty, děkuji. Těším se moc na knihu Ivana Palackého u nakladatelství Dybuk, až ji Petr doedituje. Tak, no tak poslyšte, můžete ještě chvíli, proudí tu vzduch nějakým způsobem. Jo, ale tak asi teda uděláme to, normálně ty navaž za chvilku sebou, jo, ale, ano, ale já bych přečetl teda to, ten příběh, který vlastně jako celý by převyprávěl Ivan Palacký a já jsem ho jenom zapsal. Jo. Vy možná víte, že Ivan byl součástí brněnské alternativní scény kapel Výkřiky břích, Sledě, živé sledě, a potom se vlastně stal solovým improvizátorem, který vydává svoji hudbu v Japonsku, Anglii, v Americe a jinde. A tohle je, já si to rychle najdu, Ivanův zážitek z brněnské alternativní scény. Janis Xenakis. Ano, pardon. Janis Xenakis a Luboš Malinovský. Sehnat v roce 1987 v izolovaném Československu světovou avantgardní hudbu, to bylo oficiálně nemožné. Luboš Malinovský, bubeník brněnské kapely Pro pocit jistoty a skladatel, měl ovšem štěstí. Jeho známý si při cestě do ciziny pořídil kazetu s hudbou Janise Xenakise, řeckého radikála, který byl dokonce krátce vězněný. Malinovský si mohl vzácnou kazetu vypůjčit pod přísahou, že ji vrátí nejpozději za 2 dny. Malinovský přišel domů a pustil si Xenakisovu Persepolis. Z reproduktorů se rozlila neprostupně hustá zvuková hmota. Nespočitatelné vrstvy, které vášnivý architekt a ezoterický teoretik Xenakis strukturoval podle modelů buněčného pohybu i řevu protestních demonstrací v Aténách. Hudba, která následovala přesnou abstraktní strukturu. Skladatel tvrdil, že každé umělecké dílo lze vyjádřit obecným matematickým výrazem. Tedy tato hudba Luboše Malinovského tak fascinovala, že si ji pouštěl dokola celou noc. Při 6. přehrání se magnetofonový pásek namotal na mechanismus kazeťáku, zmuchlal se a přetrhl. Malinovský se zděsil. Tohle nebylo v plánu. Bylo zřejmé, že sehnat v Brně a vůbec mezi dostupnými známými stejnou nahrávku je zhola nemožné. Co tedy udělal brněnský skladatel? To jediné, co bylo v tu chvíli možné. Zavřel se v domácím studiu. Pokusil se vzpomenout na všechny detaily Xenakisovy medově husté sonické extáze a začal hlukovou stěnu rekonstruovat. Myslel na buněčný pohyb i na demonstrace v Aténách. Nahrával vrstvu po vrstvě a playbackem je spojoval. Hudba houstla, nabírala na znepokojivosti. Uvnitř zvukových střetů jakoby sama pracovala. A Malinovský měl pocit, že vede prostorem a časem s Xenakisem zvláštní dialog. Na sklonku 2. dne měl Malinovský hotovou svou verzi Persepolis. Nahrál ji na chromdioxidovou kazetu stejného typu, jako byla ta vypůjčená, a vrátil původnímu majiteli. Vlastník kazety se Malinovskému nikdy později se žádnou připomínkou na zpátek neozval. Tak jo. Tak a zůstáváme v Česku.
CDčka s Bčkama, to je, že jo?
Jo.
Jo, jo. O téhle dívčí skupině není možné najít žádnou zmínku na internetu, ale reálně existovala. Představuje unikum v českých feministických tendencích v punku a DIY. Po vzniku písničky Bradavky Dobravky se dívky z maturitního ročníku libereckého gymnázia Tereza, Zuzana a Karolína rozhodly založit skupinu. Nejspíš jako spontánní ventil pro všechno, o čem se normálně nemluví. Jejich název dívky četly jako CDčka s Bčkama. Tereza vzpomíná, že na první vystoupení skandální kapely je rodiče odvezli autem ani ne tak pro svou toleranci, nýbrž spíš proto, že nevěřila, že jejich dcera je ve skutečnosti schopná radikálního kontroverzního činu. To už měly kamarádky neskoušené písně jako Prsní dvorce, Pitný režim a Malý prsa. Tenhle kostým ti dělá Malý prsa, zní v textu, složeném z odposlechnutých komentářů k jejich tělům, konkrétně prsům. Hudbu, kterou dívky popisují slovy napínavá melodie, provázejí výroky, které vesměs slyšely od kluků. Tak akorát do ruky, já si nestěžuju, mě to nevadí, já se velkých vlastně bojím. V encyklopedickém heslu není jednoduché zpřítomnit atmosféru překvapivé, samozřejmé doslovnosti, která publiku způsobovala pobavený šok a muzikantkám osvobodivý pocit. Mužskou část publika oslovovali válčíkem Spadl ti penis, ženskou pak hipsterským popěvkem Za doprovodu ukulele Krámy. Tak co dámy, máte dneska krámy? Další texty jako Prsní dvorce. Zombí kreslí vzorce na Prsní dvorce. A Bradavky Doubravky vyprávěly o konkrétních osobách a ukázalo se, že mají proměňující potenciál. Kluk přezdívaný Zombie začal zanedlouho skutečně chodit s Doubravkou, jak to předpověděl reportér CDček z Bčky. Dívky z kapely se rozhodovaly s lehkostí a nezávazností, ale velmi dobře. Zajímavé je, že dvě ze tří členek nikdy nevystupovaly rády před publikem a měly za to, že to je nepříjemná zkušenost pro ně i pro posluchače. Skupina absolvovala 3 koncerty, i když některé prameny uvádějí 4. Při repríze ve skautském klubu Zaúhlovačka skupina jako přídavek totiž odehrála kompletní repertoár ještě podruhé. Žádná nahrávka nikdy nevyšla. Existoval pouze merchandising v podobě voskových svíček odlitých z reálných bradavek Doubravky, která je na koncertech také sama prodávala. Výraz CDčka v názvu neodkazuje ke kompaktním diskům, ale je zkratkou slov Cudné děvy. Liberecké trio má svým způsobem štěstí, že se neproslavilo. Čtvrtá vlna feminismu by těžko hledala reprezentativnější skupinu, která by vyzdvihla do čela hnutí.
Kterou by vyzdvihla?
Kterou? Pardon, tam jít pryč. Co teď?
Teď.
Pentagrámeček ještě.
Hele, já udělám ostrovy, jo, mezi
udělej,
tím.
Dobře.
Ano. Třeba pro vaši informaci, tahle ta kapitola, kterou jste slyšeli, nebo tohleto krátké encyklopedické heslo, patří k oddílu, který se jmenuje V každé nepřítelovo ucho a je věnovaný hudbě kontroverzí, střetů a bojů. A ostrovy papoušků kakadu patří k následujícímu oddílu, který se jmenuje Šlananinka dobily, což jsem si ani nevymyslel, ani to není CDčko z Billy, ale říkal jsem si, že je to opravdu jedna z nejneuvěřitelnějších kapitol, že kdyby někdo chtěl vědět, že existuje album Šlananinka dobily, tak se na něj potom může podívat. Ale vlastně je to příliš radikální materiál, než abych ho tady představoval déle. Takže Šlananinka dobily je oddíl o hudbě a biznisu. Ostrov papoušků kakadu. Tento příběh je o mladíkovi z tichomořského ostrova papoušků kakadu, ale udál se v mnoha variacích. Stal se například jedné staré ženě z polského venkova. Mladíka zastihne v rotterdamském přístavu britský producent africké, karibské a oceánské hudby a úplně se nadchne. Zjistí, že mladík zpívá a hraje jedinečným stylem, že skrze něj může publikum poznat hudbu ostrova papoušků kakadu, která zůstala stranou globalizace a která je zřejmě tak silná i díky tomu, že na ostrovech zrála a vyvíjela se řadu století. Mladík hraje na festivalu Womet, sklidí obdiv, jeho album produkuje Peter Gabriel a ostrov papoušků kakadu se zapíše na mapu velkých magických hudebních výkonů. Domluví se cesta zpátky na mladíkův ostrov, kde má malý štáb natočit doprovodný dokument. Výprava doletí do Wellingtonu a v přístavu nasedne na loď, která ji má převést na mladíkův domovský ostrov. Na lodi dochází mladý muž na lekce angličtiny a čím víc slov zná, tím úpěnlivěji se snaží Petru Gabrielovi cosi vysvětlit. Poslední večer cesty to zkouší až do svítání, ale márně. Ráno loď dorazí na ostrov papoušků Kakadu. Když místní obyvatelé uvidí hudebníka, začnou po něm házet kameny. Evropané postupně pochopí, co se jim mladík snažil říct. Že celá ta legenda kolem něj je totální nesmysl. Na papouštím ostrově sice existuje staletí pěstovaný styl, ale právě ta nepotlačitelná a všudy přítomná úcta otců ke společné tradici mu už od dětství lezla na nervy tak příšerně, že společně s mámou ženy se na posvátném muzicírování nesměly podílet. Tedy společně s mámou vymyslel zpěvy vlastní a úplně nové, které velkou starou hudbu ve většině prvků negovaly a na některé činili neúctivé narážky. Zbytek svého stylu mladík domyslel po odchodu z rodného kousku země v západoevropských přístavech. Hudba v neznámém jazyce, která se mezi tím rozšířila, co by dědictví velkolepého ostrova papouštů Kakadu, je tedy v první řadě jejich popření. Ale už je pozdě. Lidé se dojímají nahrávkami, mají je uložené vedle alba Buena Vista Social Club a západoafrických meditací Aliho Farki Tureho a úplně slyší v hudbě rytmus přílivu a melodie papouštího křiku. Tak pentagramček.
Pentagramček.
No, nechybělo mnoho a pentagramček by tu mohl, by tu byl téměř.
Jo.
Mimochodem, na závěr té kapitoly uslyšíte, že odolává pokušení comebacku, tak neodolává zcela. V těchto dnech slaví v Košicích nějaký výročí svého založení.
Takže pentagramček. Existuje dlouhá řada hudebních projektů určených dětem, ale jen jediný nese charakteristiku satanistický pop pro nejmenší. Skupina pentagramček přitom vznikla ze zcela logických důvodů. Na Slovensku po roce 2000 začalo sílit spojenectví zkorumpovaných politiků a katolické církve. Konzervativní biskupové a kněží veřejně žehnali zástupcům moci a poskytovali jim morální záštitu, i když vyprázdněnou. Na oplátku získávali veřejný prostor, křesťanských písniček pro děti se v té době na Slovensku prodávalo víc než tracků největší hvězdy rapera Rytmuse. V téhle atmosféře začal autor skrytý pod anonymním nickem Hocičo vytvářet zrcadlový opak katolické nalejvárny. V optimistické atmosféře, která se strhuje ke společnému zpěvu, vytvářel písně s refrénem Satan je kamarád nebo Zkus být zvěra. Písně přinášely uvolnění a Hocičo si nejspíš ani neuvědomoval, jak skvěle ilustrují stav společnosti. Když se ustálila dvojice, do které přistoupil jeden z velkých protagonistů slovenského outsider art Samčo, brat Daždověk, vznikla kapela pojmenovaná zdrobnělinou muří nohy, symbolu černé magie, pentagramček. Dá se o Satanovi zpívat rozverně, s nakažlivým reklamním úsměvem? Samčo a Hocičo převzali vemlouvavou dikci z oficiálního popu a demagogických církevních zpívaných reklam. Keď na teba kriča a v školke ťa biju, v který pomůže Satan.
Já jsem myslel, že si kousek pustíme, ale nezdá se, že by ta reprodukce nám byla nakloněná. Zkusíme to?
Zní to zajímavé, rozhodně.
To je ten, to je píseň Kamarád, jo?
Jo.
Keď na teba kričia a v škôlke ťa bijú, vtedy pomôže Satan. Zlé deti do teba prštek mi ríhu, vtedy pomôže Satan. Svetlo klečí, už je len tma, ale to je fasa. So Satanom všetko zvládnuť do pohody dá sa. No krása. Diabol ten vždy pomôže, diabol môže všetko, čo nikto nemôže. Lebo Satan, to je tvoj kamarád. Satan, bude pri tebe stáť. Satan, má všetky deti. Keď pravia ti všetci, že niečo sa nedá, vtedy pomôže
Satan. Moc hezký. si pustím před spaním ještě. Takže, atmosféru laciné milostné balady vytěžují v textu Zkus být zvěra. Manipulace s vůdným rytmem a veselostí bez příčiny je rámcem pro slogan Nechcem být dobrý, chcem být zlý. Kontroverze na sebe samozřejmě nenechala čekat a útok slovenského tisku, který se spletl absurdní humor s reálným satanismem, pomohl rozšířit dobré jméno skupiny, která odklepávala začátky svých písní odpočtem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Pentagramček patřil k těm, kdo používali satanskou obraznost z dost zřetelně humanistického důvodu. Pod kapelu laskavou, přátelskou, vědoucí. A také ukázali, jak je svůdné vlézci na chvíli do role kazatele. Dvě alba a konec. Kultovní publikum si dodnes občas vyžádá reprízu, ale pokušení cíleného comebacku se Hocičo a Samčo vyhýbají.
OK. Tak, blížíme se do finále pomalu, ale jistě. Underground. Je správné podporovat umění a kulturu, jenže se systémem podpory se vždy vynoří i systematikové, kteří ho přijmou jako východisko. Je pro ně věcí prestiže naučit se v něm pohybovat bez nejmenšího odporu jako pstruh v horské bystřině. Všiml jsem si, řekl po dokončení nahrávky Underground její autor Pavel Klusák, že podporu nedostává libovolná tvorba. Většina grantových a stipendijních výzev napovídá nebo přímo vytyčuje podmínky, za jakých bude mít dílo šanci na podporu. Stát se tak stává nenápadným estetikem, dramaturgem a kurátorem. A mě napadlo, že skutečně velkým autorem dneška je nenápadná postava v pozadí. Kdo si, kdo grantové výzvy formuluje. Klusák se při své soutěživosti rozhodl pro ambiciózní kousek. Vytvořit dílo, které vyhoví všem podmínkám a pozbírá všechny granty najednou. Nemyslel přitom ani tak na zisk, i když částka při případném získání celého grantového jackpotu byla překvapivě vysoká. Nýbrž na výsledný tvar, měl pocit, že z něj promluví duch doby. Klusák začal obtelefonovávat jednotlivé sekretariáty a otevřeně se ptal, jaké by mělo dílo podle úředníků být. Tajemnice a jednatelé byli otázkou zaujatí a projevovali až borchesovské sklony ke konstrukci konkrétních estetik. Opakovaně zaznělo, že zmínka o grantu by klidně mohla být přímo součástí díla. Vlídná pracovnice nadace Život umělce Klusákovi mateřsky řekla, to víte, že by členy komise potěšilo, kdybyste se o nich zmínil. Dílo nabývalo jasných obrysů. Autor do něj postupně vložil motivy Prahy, Prahy 10, česko-německého přátelství, holokaustu, romského holokaustu, dokázal grant propojit se sektory folkloru, multikulturalismu, rovného zastoupení žen, protidrogové prevence, propagace výsadby alejí a přiblížení digitálních technologií seniorů. Mezi spolupracovníky přizval Číňana, Tibeťanku a sboru lužických Srbů. To jsem psal ještě, Vincente, před tvou lužicko-srbskou prací. Dílo odevzdal v podobě koncepčního hudebního alba s přiloženým filmovým scénářem v bukletu. Hudba měla i variantu v podobě galerijní instalace. Nakonec vytvořil verzi pro základní školy. Zajímavé je, že v tabulkách žádné z komisí nebyla kolonka pro hodnocení kvality tohoto frankensteinovského kočkopsa. Snad je to dobře. Jak by mohli úředníci a kolegové z branže objektivně určovat, co je lepší a co horší. Navíc se reakce na dílo zcela lišily. Jedni říkali, že na té slátanině je pozoruhodná jedině drzost, se kterou jí Klusák předložil k vyúčtování komisím od Open Society Fund George Soroshe po Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ovšem, webový The Quietus označil zvukovou kompozici za reálný projev úzkosti z pozdního kapitalismu, který tlačí umělecký prekariát k životnímu stylu mezi tragédií a fraškou. Konceptuální album Underground získalo všechny požadované granty. Klusák triumfoval, ale neměl dost. Pro příští sezónu naplánoval projekt léčivých coververzí songů plastiků, který by vyluxoval granty i ze sektorů zdravotnictví a historie zločinů komunismu. Uprostřed konstrukce díla přišly na jaře ničivé povodně. Většina grantů na kulturu se odložila, omezila nebo zrušila. Ještě dlouho se doma u klusáků říkalo, že velká voda přišla jako trest za zpupnost, s níž si chtěl pyšný autor ochočit a zesměšnit dotační systém, na jehož počátku přece stojí tak dobrý úmysl. Děkuju. Tak a poslední. Star on Willow. V 60. a 70. letech žil v Československu Američan černé pleti. Jmenoval se Jeremiah Fortenberry, pocházel od Mississippi a pracoval jako nižší úředník na velvyslanectví USA v Praze. A zvláštně se zapletl se zdejší hudební scénou. Pro Jeremyho bylo přirozené hrát a zpívat denně. Od dětství byl zvyklý žít se soulem, blues a rock'n'rollem. I v Praze chtěl být součástí scény. Chodil do klubů, brzy měl spoustu známých. Měl v těle rytmus a energii, dokázal bubnovat, stejně jako procítěně zpívat dvojhlasy. Holky na něj letěly a líbil se i muzikantům. Často předskakoval kapelám a nebo naopak hrál pozdě v noci, někdy veřejně, někdy na mejdanech po zavíračce. Pražští kluci a holky od něj chtěli slyšet songy Chucka Berryho, Raye Charlese, Otise Reddinga nebo Arety Franklin. V Česku taková hudba byla vzácností. Jenže Jeremy měl představu, že nejlíp splyne s místními, když si osvojí jejich repertoár. Se soulovým feelingem, těžkým akcentem, bluesově zohýbanými harmoniemi a spocenou černou tváří, tedy zpíval česky vlastní cover verze písní Dám dělovou ránu, Schody do nebe, Tuhle rundu platím já nebo Hvězda na vrbě. Ta poslední mu tak učarovala, že trio s nímž krátce působil, nazval Star on a Willow. Čeští kamarádi přemlouvali Jeremyho, ať se vykašle na písničky od Neckáře a Kubišové, ale jako by mluvili do dubu. Jeremy si v ponoru do zdejšího repertoáru liboval čím dál víc. Prováděl s originálními songy instinktivně totéž, co v Americe Isaac Hayes, který dokázal převzatou písničku natáhnout na 18 minut. Strašlivě je zpomaloval, včleněval do nich volné asociace a taky kázání k publiku. Z písně Petra Spáleného Plakalo baby se stala meditace o nutnosti nezadržovat v sobě emoce a vděk za boží milost. Hit v rytmu polky tria Golden Kids Hej pane zajíci metamorfoval ve zpomalenou psychedelickou přehlídku obrazů, do níž Jeremy včlenil i hesla pařížských revolučních studentů z května 68 Všechnu moc imaginaci a Pod glažbou je pláž. Jeremy měl ohlas spíš střídavý. Soulové vokální ozdoby a variace proměňovaly písně Kávu si osladím, Hádej Matildo, Bludička Julie nebo Vilém peče housky v těžko rozpoznatelné litanie. Jindy naopak písně zrychloval do akustického rockabilly, místy s až funkovou vyzývavostí. To v případě songů Snad jsem to zavinil já, Ona se brání, Kdo vchází do tvých snů a nejspíš celé řady dalších, o nichž se nezachovalo svědectví. Jeremy říkával, že všechny ty písně mohl přijmout za své, hlavně díky tomu, že jim skoro nerozuměl. Podobně jako jeho čeští kamarádi neznali reálný obsah písní Boba Dylana, Jimiho Hendrixe nebo Tiny Turner, s nimiž žili po léta. Zvláštní konflikt se odehrál v roce 1975. Jeremiah tvrdil, že za ním přišli lidé z kapely Karla Gotta a přesvědčovali ho, ať přestane zpívat Lásko má, já stůňu jako gospel. Odrazovali ho i od jeho verze písně Trezor, prošpikované extatickými výkřiky Haleluja. Důvod byl zřejmý. Obávali se, že jako autoři písní budou mít v ateistickém Československu kvůli tomu problém s mocí. Jeremy jim sdělil, že podle jeho názoru budou mít v důsledku problém spíš se smírem, naplněným transcendentálním principem. Nedlouho potom se vystěhoval z Československa, jako státního zaměstnance ho převeleli na jinou ambasádu, snad kam si do Asie. O Černochovi, který zpíval české popové hity jako výraz afrofuturistické vize, už nikdo nikdy neslyšel. Zbyla jen řada vzpomínek, u níž je někdy nesnadné odlišit pravdu od mytizování a urbání legendy. V roce 2002 zjišťuje Karel Svoboda, že v Koreji se poměrně úspěšně prodávají popové singly lokálního R&B zpěváka s jasně rozeznatelnými melodiemi písní Lady Carnival, Mistral a Kdypak tetřevi honslovci prohrají. Na obrovském asijském trhu se prodal nezjistitelný počet nosičů. Odpovědné osoby se svobodovým zástupcům přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo kontaktovat. Při pátrání vyšlo najevo jen tolik, že desky vydal nezávislý label z Hongkongu. Jmenoval se Star on a Willow. Tak jo. Moc vám děkuju. Thank you.